11 bob asirlik. Ayolning xonasida uning o'tkir nazari ostida turib, bor kuchimni yig'ishga harakat qildim. U chiroyli, mendan ko'ra balandroq, terisi ochroq va sochi kalta edi. Menga qarab jilmayib, "Sen meni ko'rish uchun kelganing juda yaxshi bo'ldi. Menimcha, ilgari uchrashmaganmiz." "Erim uyda yo'q, Islomobodda. Uning ishlari juda ko'p, faqat kechqurun keladi," dedi. Choy ichib suhbatni davom ettirdik. Mening salomatligim, Anis opamning hayoti uni juda qiziqtirar edi. Lekin bo'lib o'tgan hodisalarning hammasini gapirib o'tirmadim. Sezdimki, bu ayol xizmatkor qizlarini shu gaplarni eshitishini xohlamas edi. Choy ichib bo'lganimizdan keyin uy bekasi meni o'z xonasiga taklif etib, shu paytgacha hali bir-birimizga aytmagan va xuddi havoda osilib turgan savollarni bera boshladi. "Nega sen bir o'zing paranjisiz kelding? Bizda qiz bola bunday yurmaydi. Nima bo'ldi? Qiyin ahvolga tushib qoldingmi?" "Kiyimim, ko'ylak lozim, ustidan kiyilgan oq to'n va boshimdagi ro'moldan iborat edi. Paranji haqida men bahslashishni istamadim, lekin siz meni paranjisiz ko'rib hayron bo'lyapsiz, ammo o'z oyog'im bilan yurayotganligimga hayron bo'lmayapsizmi? 19 yil nogiron to'shagida yotganimni bilasiz-ku," dedim. U, "Ha, buni bilaman. Menga aytchi, qaysi zo'r shifokor seni davoladi?" deb qiziqish bilan so'radi. "Men sizga o'z shifokorimni ko'rsataman," deb muqaddas kalomda yozilgan nogiron kishini 4 og'aynisi to'shakda Isoni oldiga olib kelganligi va Iso u odamga shifo bergani haqidagi hikoyani aytib berdim. So'ng o'zi ko'rishi uchun urdu tilida yozilgan kalomni berdim. Ayol kitobni xuddi ilonni ushlaganday ushladi, biroz kitobga qarab turdi-da menga qaytarib berdi. Jirkanchlik hissi bilan, "Bu kitob masihiylarga tegishli," dedi u. "Ha, to'g'ri, men endi masihiyman," dedim. U o'rindiqning chetini qattiq ushlab, "Voy, nima deyapsan?" dedi hayratlanib. "Ha, bu haqiqat. Men endi shifo bergan shaxsga tegishliman," deb tasdiqladim. "Bu bilan nima demoqchisan?" deb so'radi u. Shunda men bilan sodir bo'lgan voqealarni hammasini so'zlab berdim. Faqat masihiylarning ismlarini aytmadim. O'zini tinchlantirmoqchi bo'lib, o'rindiqdan turdi va xona bo'ylab u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Yana yonimga kelib, "Agar senga Iso shifo bergan bo'lsa, unda masihiy bo'lishing shartmidi?" deb so'radi, menga diqqat bilan qarab. "Sizga aytganimdek, hayotim butunlay o'zgardi. Endi hayotimni o'zgartirgan shaxsga tegishliman. Shu sabab uyimdan haydaldim. Lekin oldingizga din haqida suhbatlashgani kelganim yo'q, bir iltimos bilan keldim. Ehtimol, ayollar jamiyatida men uchun qandaydir ish topilib qolar. Siz yordam bera olasizmi?" "Har qanday ishga roziman," deb asosiy maqsadimni aytdim. Ayol bir daqiqa o'ylanib turib, "Tushunarli, seni uyingdan kimdir o'g'irlab ketgan deb o'ylayman," dedi. Keyin esa kulib, "Mayli, bugun uyimda qolgin, ertaga sen haqingda o'ylab ko'ramiz," deb yotadigan joyimni ko'rsatdi. Kechki ovqatni xizmatkor qizlardan biri xonamga olib keldi. Ovqatlanib bo'lgach, ibodat qilib uxlashga yotdim. Charchaganimga qaramay, yuragim tinch edi. Oilamdan uzoqda bo'lsam ham, oilaviy bog'lamlar men o'ylaganimdan ham kuchliroq ekan. Ertalabki nonushtadan keyin uy bekasining erini uchratdim. U shu zahotiyoq muloyimlik bilan masihiylikdan voz kechishimni so'radi. Ichimda g'alati his paydo bo'ldi. Oldimda hukumatda katta lavozimda ishlayotgan kishi turar va meni oilamizning do'sti bo'lishiga qaramay pashshadek ezib tashlashi mumkin edi. Lekin gapiga rozi bo'lmadim. "Sen nima deyotganingni o'ylab ko'r. Islomga yana qaytib kelishing mumkin. O'zim oilang bilan yarashishga yordam beraman," deb ko'ndirmoqchi bo'ldi. Men unga, "Rahmat, lekin oilam bilan janjallashganim yo'q. Hamma bilan tinchlikdaman," dedim va "Men ishongan zot tinchlik shahzodasidir. Sizga ham tinchlik berishi mumkin," degan so'zlar og'zimdan chiqib ketdi. Muomalasi o'zgarib, "Nimaga masihiylikdan voz kechmoqchi emassan?" deb so'radi-da, yana, "Agar akalaring yoki opalaring bilan yashashni istamasang, hayotingni oxirigacha men bilan qolishing mumkin," dedi u samimiylik bilan. "Rahmat, lekin bu kishi xohlagan paytda voz kechishi mumkin bo'lgan oddiy din emas. Bu hayotning o'zgarishidir. Agar masih bilan yashashdan voz kechsam, o'lib qolaman," deb javob berdim va yana, "Siz ish topishimga yordam bera olasizmi? Yo'q bo'lsa ketishim kerak," deb qo'shib qo'ydim. U bir oz o'ylanib turdi-da, keyin, "Ha, sen uchun biror nima o'ylab topaman," deb xotiniga ko'zini qisib tashqariga chiqib ketdi. Xotini haydovchiga mashinani tayyorlashni buyurdi va uning eri bilan bu mashinaga o'tirib shaharga yo'l oldik. Biz baland devorlar bilan o'ralgan ulkan temir darvoza oldida to'xtadik. Devorning ortida katta sementli binoni ko'rdim va kirishdagi taxtachaga ko'zim tushdi. Bu Ravelpindidagi markaziy qamoqxona edi va xayolimga shu joyda ishlayman ekanda degan fikr keldi. Soqchi darvozani ochdi va bu joyga meni olib kelgan odam bilan qamoqxona boshlig'ining xonasiga kirdik. Ular ingliz tilida so'zlashib bo'lgach, boshliq qo'ng'iroqni chaldi. Xonaga bir to'da kalitlarni ko'tarib, katta yoshdagi ayol kirib keldi. Boshliq unga shivirlab, bir nima dedi va men tomon ishora qildi. Birga kelgan odam, shu ayol bilan birga borgin, bu sen uchun eng yaxshi joy dedi. O'z minnatdorchiligimni bildirgach, ayolga ergashib, ayvon orqali tashqariga chiqib ketdim. Temir panjarali darvozadan kirib, biz baland shipli, derazasi yo'q uzun xonaga keldik. Bu xonada ikki qarama-qarshi devorlarda temir panjara o'rnatilgan darvozalar bor edi. Xonani ichida taxminan 10-tacha ayol kir to'shaklarda yotgan, ayrimlari devorga suyanib o'tirgan edilar. Ko'rinishidan ular atrofda bo'layotgan ishlarga befarq edi. Orqamdan eshik yopilib, qulflandi. Men hayron bo'lib, yonimdagi ayolga qarab, "Nima bo'lyapti? Qilishim kerak bo'lgan ish qani?" deb so'radim. "Ish? Bu yerda hech qanday ish yo'q. Sen qamoqdasan. Nima qildingki bu yerga tushib qolding?" deb savol berdi u ayol. Avvaliga tushunmagan holatni endi tushuna boshladim. Meni aldab, asirlikka tushirishganini anglab yetdim. Darvoza oldiga yugurib borib, bor ovozim bilan baqirib panjarani qimirlatdim, lekin hech kim kelmadi. "Sen xohlaganingcha baqirishing mumkin, ammo hech kim javob bermaydi," dedi avval men bilan gaplashgan ayol. "Bu qanaqa joy?" deb so'radim undan. U esa, "Bu yerda sudgacha saqlash qamoqxonasi. Sud bo'lguncha bu yerda o'tirib turasan, agar birontasi sen uchun pul to'lab ozod qilmasa," dedi. Biroz tinchlanib, aqlimni yig'ib olishga harakat qildim. Xayolimda qachongacha ushlab turishar, qaysi jinoyatda ayblashar ekan, masihiy bo'lish jinoyatmi degan savollar paydo bo'ldi. Albatta, konstitutsiya bo'yicha kichik jamoat a'zosi bo'lish jinoyat emas edi, ammo islom qonunlariga binoan men eng katta gunohda aybdor va oilamga tegishli ham emas edim. Anis opa meni topishi haqidagi va'dasi yodimga keldi va ichimda umid paydo bo'ldi. Shu vaqt sumkamni ko'rib qoldim. Qandaydir tasodif bo'lib u menda qoldi. Ichida muqaddas kalom kitobi va ayrim toza kiyimlarim bor edi. Bular shu joyda hech narsa bilan taqqoslab bo'lmaydigan xazina bo'lib hisoblanadi. Diqqat bilan atrofga nazar tashladim. Uzun xonani chetlarida 3 yoki 4 kichik xonalarda qora ko'rpalar bilan yopilgan temir karavotlar o'rnatilgan ekan. Bu xonalar va ko'rpalar temir panjarali darvozalardan esayotgan tungi sovuq Himolay havosidan saqlash uchun mo'ljallangan edi. Biroq qorong'i, havosi yo'q qabrga o'xshaydigan xonada uxlash niyatim yo'q edi. Bundan tashqari, ko'rpalar ichida yashaydiganlarga tiriklayin yem bo'lishni istamadim. Ustimga sig'adigan hamma kiyimlarimni kiyib, butun tun uyqusirab, qamoqxonaning panjarasi ortidagi osmonga, u yerdagi oy va yulduzlarga qarab o'tirdim. Yana bu joyning eng yomon tarafi ayollar uchun qiyin bo'lgan narsa ozodalik muammosi edi. Hojatxonani ichida o'qiyotgan suv yo'q, faqat bitta paqirda hamma narsaga mo'ljallangan suv har kuni berilib turar. Ovqatning ramzi bo'lgan alla narsani berishar edilar. Ba'zi paytlarda mahbuslarning qarindoshlari kelganda toza kiyimlar va ovqatlar olib kelishganini ko'rdim. Sudgacha vaqt qanchagacha cho'zilib ketishi haqida biz bilmas edik. Birinchi haftada qattiq polda uxlay olmaganligim, qamoqxona ovqatini yeya olmaganligim, sho'rvadan bir marta xoplasam, bor ishtaham yo'qolib ketishi, bu yerdagi ifloslik, bitlar, turli yoqimsiz hidlar hamda yomon fe'lli ayollar ham meni yuragimga ta'sir qilib, shubha to'lqinlari va qo'rquv bulutlari bilan qoplab oldi. Shunda muqaddas kitobni ayrim joylarini o'qiganimda, atrofdagi narsalarga va odamlarga yana to'g'ri munosabat qaytib kelar va ichim tinchlikka to'lar edi. Havoriylar faoliyati kitobida Butrus va Yohannani ham jinoyatchilardek qamoqxonaga qo'yganda, ular Xudoni ulug'lab, qo'shiq kuylashar edilar. Havoriy Pavlus ham qamoqxonadan yozgan maktubida shunday degan: "Har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar." Avvaliga xonadagi boshqa ayollardan alohida bo'lishga harakat qilib, majburiy bekorchilik vaqtida Xudoning so'zi haqida fikrlab o'tirdim. Ularning ko'pchiligi yovuzlikni yaxshi ko'radigan jinoyatchilar, qissavurlar, o'g'rilar edi. Hatto bir ayol erini o'ldirib qotillik qilgan ekan. Sabr qilib jim o'tirishim hamda doim kitob o'qishim ularni menga bo'lgan diqqatini va qiziqishini oshirdi. Ayollar uchun men xuddi topishmoq edim. Yuzi yovuzlashib ketgan bir yosh ayol oldimda paydo bo'lib, "Sen o'qiyotgan narsa o'zi nima?" deb so'radi. Bizga e'tibor bermasdan kun bo'yi uni o'qib o'tiribsan. Bu kitob yaxshi bo'lsa kerak. U nima haqida? So'rashni davom etdi u. Men sen chindan ham kitobda nima yozilganligini bilishni xohlaysanmi deb ishonmay savol tashladim unga. Ha, bu tuzoqqa o'xshagan joyda vaqt tezroq o'tishi uchun hamma narsaga tayyorman dedi ayol. Boshqalar ham gapimizni eshitib harakatida g'aybatlaridan to'xtashdi. Men kitobni ko'tarib, mana bu kitob oyna dedim. Qanaqa oyna? Bu kitob-ku dedi xotin ismli ayol. Men, ha, bu kitob va shu bilan birga oynadir, chunki biz o'zimizni barcha insonlarning qozisi bo'lgan Xudoning oldida qanday ko'rinishda ekanligimizni ko'ra olamiz, deb javob berdim unga. Ayollardan biri qattiq kulib yuborib, bu ko'rinishimiz unchalik yaxshi bo'lmasa kerak, dedi. Bu gapni tasdiqlab, siz to'g'ri aytdingiz, dedim va bu oyna hamma qilgan yovuz ishlarimizni ko'rsatadi va ularni gunoh deb ataydi. Bizning gunohlarimiz Xudoning va odamlarning oldida yaxshilik emas. Odamlar qonun bo'yicha o'z hukmini chiqarib jazolaydi. Xudo esa muqaddasligi tufayli oliy darajada hukm chiqaradi. U gunoh evaziga o'lim bilan jazolashi kerak deb tushuntirdim. O'z jazosini kutib o'tirgan bechora ayollar diqqat bilan meni tinglashar edilar. Gapimni davom ettirib, siz demak bundan qutula olmaymiz, jazoni to'liq olishim kerak deb o'ylayotgandirsiz. Lekin bu oyna yana shuni ko'rsatadiki, gunohlardan qutulishimiz uchun Xudo bizga bir yo'lni ochib bergan. U hayotga yetaklaydigan yo'l. Qay biridan yurishimiz o'zimizga havola dedim. Hamma jimjit bo'lib qoldi. Men bilan birinchi suhbatni boshlagan Kalsum ismli yosh ayol sukunatni buzib savol berdi. Bu kitob yo'lni qanday qilib ko'rsatadi dedi u. Xudoning o'zi gunohimiz kechirilish yo'lini namoyon qilgan. Gunohkorlarning gunohi kechirilishi uchun biz uning oldiga borishimiz kerak. Bu kitobda shunday deyilgan. Ey og'ir yuk ostida qiynalib, xorib tolgan hammalaringiz, mening huzurimga keling, men sizga orom beraman. Bu ayollarning diqqati meni hayratda qoldirdi. Gunoh dastidan qiynalib yurganimizni biz rad etmaymiz. Shuning uchun ham bu joydamiz. Qilgan ishlarimizni hech kim bizdan olib tashlay olmaydi, dedi bir ayol. Muqaddas kitobda kechirim qoidasi deb keltirilgan oyatni unga tushuntirib berdim. Agar gunohlarimizni e'tirof etsak, Xudo gunohlarimizdan o'tadi va bizni har turli nohaqlikdan forig' qiladi. Chunki u o'z so'zida sodiq va adolatlidir. Bu oyatni eshitishgandan keyin ayollardan ko'plari harakatga kelishdi. Ko'zlarida yosh bilan bizga ko'proq o'rgatgan deb mendan iltimos qilishdi. Shunday qilib, har kuni ertalab ayollarning bir guruhiga muqaddas kitob bo'yicha saboq beradigan bo'ldim. Juda qisqa vaqt ichida ularning hayotida sodir bo'layotgan hamda nopoklik pardasi ortidan charaqlab chiqayotgan o'zgarishlarni ko'rdim. Eng yaxshi natija shu ediki, ayollarimdan 7-tasi Xudo oldida o'z gunohlarini e'tirof etib, hukumat xodimlari oldida ilgari tan olmagan yovuz ishlarini tan olishganligi bo'ldi. Endi hech qachon jinoyatga qo'l urmasliklariga va'da berdilar. Oylar o'tar. Men esa o'zimga o'zim shu ishni bajarish uchun sen bu qamoqqa keltirilgansan der edim. Uch ayolni sudga olib ketishayotganda men bilan ayrilib qolayotganliklari uchun yig'lashdilar. Ko'p o'tmay meni ham qamoqxona boshlig'ini oldiga olib borishdi. Uning xonasida hayratlangan Anis opam va bu joyga olib kelgan oilamizning do'sti turar edilar. Opam ustim kirligiga qaramay qattiq quchoqladi. So'ng orqaga qayrilib katta yoshli ayolga Singlim nima ish qildiki qamadingiz? U kimnidir o'ldirdimi? Deb savol berdi. Singlingiz masihiy bo'lgan, islomdan voz kechgan deb javob qaytardi ayol va bu narsa qotillikdan ham yomonroqligini ohangi bilan ko'rsatdi. Opam esa bu uning shaxsiy ishi, qamashga sizlarni haqqingiz yo'q, yoki Pokistonda qonunlarni bekor qilishdimi deb tarafimni oldi. Oilamizning do'sti opamning gapiga faqat yelkasini qisdi-da, mayli xohlasangiz uni uyga olib ketishingiz mumkin dedi. Anis meni o'z uyiga olib ketmoqchi bo'lib turganda, ularni uyiga borishni xohlamay, qamoqda qolishni istar edim. Bu yer men uchun yaxshiroq dedim. Birdan uni hayron qoldirib. "Nega bunday deyapsan?" deb xafa bo'lgandek so'radi opam. "Sening ering Isoni va Xochni haqorat qiladi. Buni eshitishni istamayman. Qamoqda esa ko'pchilik ayollar kalomni eshitib, Isoni tan olishdi. Men ham qandaydir foydali ish qilishim kerak deb tushuntirishga harakat qildim unga. Alis opam ko'zida yosh bilan quchoqlab, "Sen Isoni qattiq sevasan," dedi. "Ha, Iso uchun jonimni fido qilishga tayyorman," dedim chin yurakdan. Boshimdan o'tgan voqealar iymonimni mustahkamroq qilganini sezdim va noumidlikning qorong'i yer to'lasida bo'lganimda shu joyda ham nur borligini angladim. Opam, "Men ham Isoni sevaman va sen orqali uning ta'limotini va o'zini bilishni xohlayman," dedi yalinganday. Men ularning uyidan chiqib ketgan kunning o'zida eri bilan sodir bo'lgan voqealarni birin-ketin so'zlab berdi. Pochcham o'sha kuni avariyaga uchrab, bir oy davomida kasalxonada yotgan ekan. Opam esa eriga yordam berishi kerakligi sababli men bilan bog'lana olmagan. Endi Bland shoh iymonimga qarshilik qilmay, uylariga qaytishimga ruxsat bergan. Hayot kutmagan paytimizda keskin o'zgarib ketishi mumkin ekan. Bir soat oldin qamoqda jamiyatning nomunosib ayollari orasida ular bilan yaqin munosabat o'rnatib yashayotgan, hozir esa opamning Satellite Town degan Ravelin Pindidagi uyida vannada yotib, atrofimda buyruqlarimni kutib turgan xizmatkor qizlarga ega edim.